Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prilično sam zabrinut zbog trenutnog stanja slobode medija u Srbiji, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister. U Hrvatskoj nijedna koalicija još nema dovoljnu podršku za formiranje vlasti. Predsjednica najavila treći krug konsultacija o mandataru. Od početka godine u Grčku morem stiglo 720.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka. Profesor, nekadašnji poslanik i ministar pravde vlade u senci Demokratske stranke, Momčilo Grubač, preminuo u 76. godini. Vreme i danas sa maglom, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako je protekao protest više od 100 novinara koji su se sinoć okupili ispred zgrade vlade Srbije zbog ispada ministra odbrane Bratislava Gašića i odnosa države prema medijima. Autor emisije 24 minuta Zoran Kesić.
To malo solidarnosti koje smo pokazali, ajde daj Bože da postane pravilo. Eto, to hoću samo da kažem.
Tako je!
Povodom početka sudskog procesa rehabilitacije Milana Nedića, protestna kolona antifašista od Pančeva do zgrade suda u Beogradu. Oni poručuju da se ne sme rehabilitovati čovjek koji je, između ostalog, odgovoran za holokaust u Beogradu.
I, za njegove vlade narodnog spasa ubijeno i eliminisano više od 90% jevrejske zajednice u ovoj zemlji.
Idemo i u Valjevo, gde večeras počinje Beatlevania, muzička manifestacija inspirisana legendarnim Beatlesima, organizator Slaven Batočanin.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Prošle godine je cijel svet slavio 50 godina izdavanje prvog albuma Beatlesa i došao sam na ideju i onda sam stvarno izabrao datum koji 8. decembar, dan kad je ubijen John Lennon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister je, predstavljajući prvu verziju svog izveštaja o Srbiji, rekao da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i da očekuje da će poglavlja 35 i 32 biti otvorena 14. decembra na međuvladinoj konferenciji u Briselu. Istovremeno, govoreći pred Savetom parlamenta za spoljne poslove, on je izrazio zabrinutost zbog situacije s medijima u Srbiji.
Što se tiče slobode medija i izražavanja, prilično sam zabrinut zbog trenutnog razvoja situacije u Srbiji. Sloboda medija je osnovni element demokratije koji ne može da se ostvari samo usvajanjem zakona, već mora da se ostvari prijateljsko okruženje za nezavisne medije. To je apsolutno neophodno.
Odlaganje primjene dogovora postignutih u dijalogu Beograda i Prištine može usporiti proces normalizacije odnosa, ocjenjeno je u predlogu rezolucije o Kosovu koji je sastavila izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček.
Bilo je napretka u dijalogu Kosova i Srbije, ali obe strane moraju da nastave sa implementacijom i da je ubrzaju.
Savjetnik u Ministarstvu za zajednice i povratak u vladi Kosova Dragan Repanović rekao je da su nepoznata lica sinoć pucala iz vatrenog oružja na prodavnicu Dane Simonović u povratničkom selu Srbobran. Repanović je rekao da je nešto posle 20 časova iz kola ispaljeno ukupno 8 hitaca, od toga 5 u prodavnicu, ali da nema povređenih. Podsjetimo da se večer ranije dogodilo više oružanih napada na srpske kuće u selu Goraždevac kod Peći. Nekoliko stotina boraca sa Zapadnog Balkana i dalje je prisutno na ratištima u Siriji i Iraku, a neki koji su se odande vratili predstavljaju značajnu pretnju, izjavio je direktor Vojno-obaveštene agencije Slavoljub Dabić za list Danas. U svom prvom razgovoru za medije, otkada je postavljena tu funkciju, Dabić je rekao da se ne očekuje ugrožavanje bezbednosti Srbije, ali da se ne mogu isključiti pojedinačne akcije inspirisane velikim terorističkim napadima s civilnim žrtvama. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će početkom iduće sedmice održati treći krug konsultacija o mandataru za sastav vlade, jer ni jedna politička stranka nije prikupila dovoljnu podršku za formiranje vlasti. Nažalost, i danas se pokazalo da i dalje niko ne raspolaže potrebnom većinom, rekla je predsjednica novinarima posle konsultacija na Pantovčaku. Od početka godine u Grčku je morem stiglo 720.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka, rekao je u Atini kontraadmiral obalske straže Grčke. Obalska straža Grčke i istočnog regiona spasla je više od 93.000 izbjeglica koje su brodovima stigle iz Turske, dok se u prvih 10 mjeseci 2015. 1032 osobe utopile jer su čamci bili pretrpani, a oni nisu imali odgovarajuće prsluke za spasavanje. Generalni direktor Međunarodnog komiteta Crvenog Krsta Yves Dacor izjavio je da ta organizacija pokušava da uspostavi kontakt sa takozvanom islamskom državom kako bi mogla da se dostavi humanitarna pomoć u oblasti pod kontrolom ekstremista. Tri žene ranjene su u eksploziji na jednoj autobuskoj stanici u centru Moskve, prenale su ruske agencije. Moskovska policija saopštila je da je za sada neidentifikovana eksplozivna naprava eksplodirala kasno sinoć na stanici udaljenoj oko kilometar od Crvenog trga. Policija nije saopštila druge detalje i odbila je da spekuliše o mogućim motivima. Avion francuske kompanije Air France, koji je leteo iz San Francisco u Pariz, prinudno je sleteo na aerodromu u Montrealu zbog dojave o bombi. Aerodrom je u kontaktu sa Air Franceom, u toku je istraga. Univerzitetski profesor, nekadašnji poslanik i ministar pravde vlade u senci Demokratske stranke Momčilo Grubač preminuo je u 76. godini, saopštila je Demokratska stranka. Odlazak profesora Grubača, osim za njegove najbliže, nenadoknadiv je gubitak za Srbiju, DS i vladu u senci gde je do posljednjeg časa predano radio, navodi se u saopštenju Demokrata. Grubač je predavao krivično-procesno pravo, a bio je prodekan, dekan i šef katedre krivično-pravnih nauka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i u Skupštini Vojvodine, savezni ministar za ljudska prava, savezni ministar pravde, sudija i predsjednik Saveznog ustavnog suda, a u više mandata bio je član zakonodavno-pravnih komisija u skupštinama Srbije i Vojvodine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada skandaloznoj izjavi ministra odbrane Bratislava Gašića i reakcijama koje su usledile. Više od 100 novinara iz beogradskih redakcija okupilo se sinoć ispred zgrade vlade Srbije, protestujući zbog odnosa države prema medijima. Predstavnici novinarskih udruženja i novinari ukazali su da se nisu okupili samo zbog izjave i ispada ministra Gašića, već da bi obranili profesiju.
Poruka ovog skupa, osim što je podrška našoj koleginici sa B92, je da je cela profesija na kolenima i trebalo je da se desi ovakav jedan seksistički ispad da bismo konačno, ja se nadam, shvatili da smo ponižavani, da je ova profesija na dnu društvene lestvice i da sa nama pojedini političari, ali ne samo političari, prosto brišu pod. To je posljednja opomena i za njih i za nas.
Rekao je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, koji je pozvao novinare da bojkotuju jutros održanu konferenciju za medije ministra Gašića. Među novinarima su na protestu bili i kolumnista Dragoljub Petrović, karikaturista Marko Somborac, autor emisije 24 minuta Zoran Kesić. Zajednička poruka je da bi novinari trebalo da budu solidarni i da stanu u odbranu svoje profesije. Kesić je napomenuo da je za medije u Srbiji najveći problem strah zbog opasnosti da se ostane bez posla i da to razume. Situacije kao ova ipak su pokazale da je solidarnost moguća, naveo je Kesić.
To malo solidarnosti koje smo pokazali, ajde daj Bože da postane pravilo. Eto, to hoću samo da kažem.
Tako je!
Učesnici skupa su istakli da je ono što se vidjelo pred kamerama kada je Gašić novinarki B92 rekao da, citat, voli novinarke koje lako kleknu, kraj citata, vjerojatno samo jedan mali deo prostakluka koji se mogu čuti iz usta državnih funkcionera. Okupljeni su podsjetili i na uvrede koje su bile upućivane i pre ovog slučaja, na primjer novinarki Olji Bećković. Gašić je podsjetimo uvredio novinarku B92 neprimjerenim rečima na zvaničnom događaju u Trsteniku. Reči koje izgovorio, Gašić je rekao dok se grupa novinara pripremala da od ministra uzme izjavu nakon njegovog obilaska fabrike Prva petoletka, a kada su neki od njih, među kojima i novinarka B92 Zlatija Labović, čučnuli kako ne bi ometali snimatelje.
Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu. Dobro, izvolite.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Gašić ne može da ostane ministar odbrane nakon ovakvih uvreda. Gašićevu smenu prethodno su zatražila oba novinarska udruženja i više medijskih kuća, a novinari su pozvani na bojkot njegovih aktivnosti sve dok ne napusti dužnost ministra odbrane. Ipak, kako primećuju sagovornici Branke Trivić, smena Bratislava Gašića nije kraj, već početak priče i samo povod da se otvori razgovor o odnosu vlasti prema novinarima.
Reagujući na Vučićevu odluku da Gašić posle neprimerenog komentara ne može više da bude ministar, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže da je najava smene ministra Gašića potez koji je morao da usledi, ali da to nije kraj nego tek početak priče o nedopustivom odnosu vlasti prema novinarima.
Pa mislim da je ovo očekivan potez i iznuđen potez Aleksandra Vučića. Ovo što je uradio gospodin Gašić je prevazišlo čak i ono što toleriše ovaj režim koji nije baš poznat po tome da ima blagonaklon stav prema novinarima. Mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu i ova smena ministra Gašića nije kraj ove priče, ovo je samo početak, ovo je samo dobar povod da se otvori razgovor o odnosu vlasti prema novinarima i inicijalna kapisla da se jednostavno pokrene rasprava i unutar naše profesije o tome kako da se zaštitimo od ovakvih i sličnih situacija.
Pre Vučićeve odluke o uklanjanju Gašića iz vlade, više medijskih kuća, agencija i portala, među njima i oba novinarska udruženja, zatražili su Gašića u smenu, a do tada pozvali novinare da bojkotuju konferencije za medije i druge javne događaje kojima prisustvuje Bratislav Gašić. Reagovala je ovim povodom i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je u saopštenju i u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je Gašićeva izjava ne samo uvredljiva i nedopustiva, nego da ministar kao nosilac javne funkcije ima obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa.
Smatram da je izjava ministra Gašića vrlo nepristojna, neprimerena, nedopustiva i uvredljiva ne samo za novinarke, nego i za sve žene. I da ministar kao nosilac javne funkcije ima još i dodatnu obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa i da tretira ne samo žene, nego i sve sagovornike sa dužnom pažnjom, ravnopravno i bez bilo kakvih diskriminatornih stavova. Svakako bi ovaj slučaj trebao da bude opomena svim nosiocima vlasti da vode računa o svojoj komunikaciji i govoru i da se ponašaju pristojno i sa punim uvažavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Prilično sam zabrinut zbog trenutnog stanja slobode medija u Srbiji, izjavio izvestilac Europskog parlamenta David McAllister. U Hrvatskoj još nijedna koalicija nema dovoljnu podršku za formiranje vlasti. Od početka godine u Grčko morem stiglo 720.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka. Prelazimo na drugačije teme. U Srbiji se nastavljaju sudski procesi rehabilitacije saradnika naciste u vreme Drugog svjetskog rata. Nekoliko mjeseci nakon rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića počeo je proces o Milanu Nediću, predsjedniku kolaboracionističke vlade od 1941. do 1945. godine. Prilog Branki Mihajlović.
Povodom početka sudskog procesa rehabilitacije Milana Nedića, jedna mala protestna kolona vojvođanskih antifašista išla je peške 30 km od Pančeva do zgrade suda u Beogradu. Oni poručuju da se ne sme rehabilitovati čovjek koji je između ostalog odgovoran za holokaust u Beogradu. U koloni je Iva Martinović zabeležila razgovor sa Srđanom Papićem Đurićem, Nebojšom Milikićem i Nenadom Porobićem.
Pokušavaju da od zločinaca, fašista i kvislinga naprave nešto što on nikad nije bio, a to je nevina osoba. I za njegove vlade narodnog spasa ubijeno i eliminisano više od 90% jevrejske zajednice u ovoj zemlji. Znači, od Svilare Pančeva gde smo danas bili do Sajmišta, Banjice, Topovskih šupa, sve dole do Niša i gore do Kikinde i Zrenjanina. Znači, u masovnim streljanjima ubijeni su Jevreji, Romi, Romkinje, antifašisti, antifašistkinje u tadašnjoj Nedićevoj Srbiji.
Je li obeshrabrujuće što vas je ovoliko kulikovati?
Pa, jeste obeshrabrujuće, ali na neki način I logično, s obzirom na ukupnu apatiju, deprimiranost u društvu.
I naravno, ovo neće utjecati na javno mnjenje, Međutim, čini mi se da u procesu rehabilitacije je Draže Mihajlovića je mobilizacija snaga koje su se protivile toj rehabilitaciji pomoglo da dođe do rasprave u javnom prostoru.
Jedna od prolaznica je na trenutak zastala propuštajući kolonu.
Pa sine, pošto sam ja u to doba živela i znam da je mnogima pomogao, ali bio sa Nemcima i prema tome nema opušta.
U srpskoj javnosti, kako političkoj, tako i stručnoj, pa i šire, ocene o istorijskoj ulozi Milana Nedića su sasvim oprečne. Za jedne je Nedić spasila srpskog naroda, srpska majka, za druge Kvisling koji je servisirao Nemce u svim njihovim zločinima. Svojevremeno je u Srbiji na talasu antikomunizma otvoren slučaj Nedić provokativnom predstavom u Zvezdara teatru poznatog dramaturga Siniše Kovačevića u glavnoj roli čuvenog glumca Bate Stojkovića.
Oće pile da brani pevca od jastreba. E, ludi Srbo. E, ludi Srbo. Osnovao sam vladu narodnog spasa, rešen da srpski narod povedem pravim, narodnim putem, a to je da gleda svoje interese i da se kloni samouništenja.
Danas Siniša Kovačević kaže da je njegov Nedić dramski lik i da nije na njemu da daje konačne sudove.
Njega jesu zvali srpska majka. Nijedan srpski vojnik, za razliku od hrvatskih, od finskih, od austrijskih, od bošnjačkih, od francuskih, dakle nije bio na istočnom frontu.
A šta ćemo sa holokaustom?
Pitanje je da li je znao ili nije znao. Da li je Srbija kao država i njena vojska učestvovala u tome, nije. Opet toga ne oslobađa odgovornost.
Naravno da je znao.
Kaže istoričarka Branka Prpa.
Znao je ceo Beograd, jel? Jer krici koji su se čuli dok su u kamionima njih prevozili do Jajinaca su čuli i Beograđani i svi su znali da su to kamioni smrti.
Logor Staro Sajmište jeste bio preko reke Save u to vreme u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali oni su tamo po Nedićevim spiskovima odvođeni. Kroz Beograd je prolazio kamion zvani Dušegupka, prvi Hitlerov eksperiment za masovno gušenje Jevreja, koji je kasnije primenjen u logorima smrti širom Evrope. Ni uz najbolju volju se Nedić ne može svrstati među spasioce srpskog naroda i srpstva, kaže istoričarka Branka Prpa.
I ovo što mi imamo danas, to su pristaše te ideologije. I mi prosto moramo osvestiti njihovu prisutnost u ovom društvu, jasno, bez dilema i bez eufemiza.
Podnosioci zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića su Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Sud je dugo odbijao da započne proces rehabilitacije, argumentujući to tvrdnjom da ne može da bude rehabilitovan neko ko nije bio osuđen. Nediću naime nikada nije suđeno zbog toga što je po zvaničnoj verziji 4. februara 1946. izvršio samoubistvo skokom sa prozora istražnog zatvora. Stoga će podnosioci zahteva pred sudom pokušati da ospore uredbu FNRJ kojom je Nedić bez presude proglašen za ratnog zločinca. Milan Nedić je napustio Srbiju krajem 1945. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Pre Milana Nedića u Srbiji je rehabilitovan četnički vođa Draža Mihajlović. To su samo neke iz serije rehabilitacija u Srbiji posljednjih godina koja dovode u pitanje njenu antifašističku poziciju u današnjoj Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Idemo sada u Zagreb, gde kao što ste čuli ni jedna koalicija još uvek nema dovoljnu podršku za formiranje vlasti. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zato je za narednu nedelju najavila i treći krug konsultacija o mandataru. Juče tokom dana je inače na poziv Mosta nezavisnih lista, stranke od koje zavisi formiranje vlasti, održan zajednički sastanak sa predsjednicima Socijaldemokratske partije Zoranom Milanovićem i Hrvatske demokratske zajednice Tomislavom Karamarkom. Njihov predlog bio je da mandatar bude nestranački stranačka ličnost oko koje bi bio postignut konsenzus. Kako javlja naš Enis Zebić, ovaj predlog je međutim dočekan sa skepsom.
Predstavnici lijeve i desne koalicije nisu pokazali previše razumijevanja za prijedlog Mosta da se konsenzusom dođe do nove vladajuće garniture nakon izbora prošlog mjeseca od premijera nadalje. Predsjednik Mosta Božo Petrov.
Mi predlažemo nestranačkog kandidata koji
bi se trebao izabrati usuglašavanjem sve tri strane. A nakon toga bi se trebalo usuglašavanjem definirati i sve ostale stvari poput mjesta predsjednika Sabora, predstavnika resora, odnosno ministarstava, isto tako odbora i svih drugih dužnosti koje se trebaju definirati.
Po njihovoj ideji, trećina mjesta išla bi lijevoj koaliciji, trećina desnoj, šestina Mostu i šestina ekspertima, sve konsenzusom. Odgovore očekuju do kraja tjedna. Predsjednik SDP-a i neformalni lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović, skeptičan je oko prijedloga Mosta, podsjeća da je za njegovu opciju glasalo 800 tisuća građana i najavljuje da o tome mora pitati koalicijske partnere i svoju bazu.
Ja sa ovakvim prijedlogom, ne znam, moram vjerojatno sazvati stranačku konvenciju. Sa vrlo izvjesnim ishodom, dakle, naši ljudi to ne vide tako.
Svoje predsjedništvo, ali i koalicijske partnere, pitat će i predsjednik HDZ-a i vođa domoljubne koalicije Tomislav Karamarko. On nije oduševljen prijedlogom da formira vladu u kojoj bi sjedili socijaldemokrati koji su do sada na vlasti.
Mi imamo vladu koja je bezuspješna i vi sad tražite da ta ista vlada sjedi za stolom sa nama i sa vama i da dalje šta, amnestiramo neuspješan posao.
Predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić upozorava da nije nimalo svejedno tko bi bio premijer.
Mi moramo znati što ćemo mi pitati ljude. Mislim, ko bi to bio? Pa nije svejedno ko je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Milanović kaže da se razgovara već mjesec dana i da je sa prijedlogom nestranačkog premijera trebalo izići ranije i da je skeptičan oko ideje no name premijera.
Naime, takve premijere smo imali do 2000. To su bili majordomi ureda predsjednika, a onda smo promijenili ustav. Onda smo postali skoro pa vestminsterska demokracija.
A što ako obje velike koalicije odbiju ponudu Mosta? Božo Petrov.
Ako dobijemo odbijenicu iz jedne i iz druge koalicije, ići će novi izbor.
A ako jedna koalicija odbije, a druga pristane, Petrov kaže kako će ostaviti još vremena da se svi slože. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je obavila drugi krug konzultacija oko davanja mandata za sastav nove vlade. I dalje nitko nije sakupio potrebnih 76 potpisa zastupnika. Treći krug održat će se početkom sljedećeg tjedna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Opet je moguć suživot u različitosti, ali on danas uveliko zavisi od zvaničnog narativa. Suština je desetogodišnjeg iskustva aktera projekta Nevidljivi grad beogradskog Dah teatra. Decenijski jubilej predstave kojom razbija predrasude, čuveno pozorište obeležit će još jednim nastupom u beogradskom javnom prevozu. Zoran Glavanić.
Putnici koji se 10. decembra od 12 sati zateknu u autobusu 26 opet će moći da vide pozorišni čas istorije, kako se nekada živjelo u višeetničkom Beogradu u harmoniji dugoj vekovima.
Žena je bila u autobusu i gledala je i kada se završila ona je stajala sa suzama u očima, vidno potrešena, rekla je šta su nam to uradili.
Prenosi jedan od najupečatljivijih utisaka sa prethodnih susreta u gradskom prevozu glumica Ivana Milenović-Popović. Neobično oživljavanje prošlosti na liniji od Orčela do naselja braće Jerković odigrava se u scenama istorije delova grada kroz koje 26-ica prolazi. Pred očima putnika, glumci, muzičari i pevači otkrivaju zaboravljenu i nevidljivu strukturu Beograda. Jedna od priča je u istoriji Roma u glavnom gradu, kaže rediteljka Lidija Milošević o njihovom poreklu i praznicima.
Jednom prilikom dok smo igrali u Marinkovoj bari ušao jedan Rom i rekao kao pa da, divno što je predstava, ali sigurno nemate ništa o Romima. I u tom trenutku je krenula romska scena i onda je ostao do kraja, propustio svoju stanicu. I to se recimo dešava jako puno, da znači naši sugrađani ulaze vrlo neraspoloženi sa zabrinutim licima i izlaze od.
Zatvaranje uske nacionalne okvire i netrpeljivost prema manjinama koji su došli sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije su stanja koja pokušava da razobliči ova predstava. Ključno je, kaže Ivana Milenović-Popović, da smo do 90-ih bili mnogo tolerantnije društvo.
Koje je slavilo to što je različito, da bi došli danas do toga da se negde osjeća neka vrsta ksenofobije, diskriminacija na svakom koraku. Kroz predstavu mi ne pokušavamo da šokiramo, ali pokušavamo ljude da podsjetimo da je to zapravo naš život i da treba da budemo zaista otvoreni i ne ksenofobični.
Mlađe generacije uglavnom su iznenađene slikama istorije Beograda koji im u gradskom prevozu dočarava Dah teatar. Posebno im izgledaju neverovatno činjenice da su Nikola Pašić i Branislav Nušić cincarskog porekla, da je prvi budistički hram u Evropi bio sagrađen u Beogradu 30. godina prošlog veka, kao i da je Ruskinja Nina Kirsanova uspostavila balet u Srbiji. Dah teatar u ovoj predstavi prikazuje pozitivne primere, navodi Lidija Milošević.
Mi pričamo o istoriji Jevreja i to Sefarda, koji su naseljavali Dorćoli, znači da je nekada postojala sinagoga i tako dalje. O muzici postoji jevrijski ples, postoji recept za kolače koji su se pravili i tako dalje.
Poruka je i da se pokaže koliko su različiti ljudi i njihove kulture koji su nekada živjeli u Beogradu doprineli njegovom razvoju.
Dakle, da nismo mi sami stvorili ovo što je danas oko nas, već smo mi jedno društvo koje je protkano različitostima i to treba da slavim.
Kaže Ivana Milenović-Popović. Predstava Nevidljivi grad u posljednjih nekoliko godina igrana je i u Danskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji. Uprko sumnjičavoj publici koja je verovala da balkanska tema nema veze sa njihovim zemljama, kažu protagonisti, ispostavilo se da i tamo ima sličnih problema. U Srbiji, osim u glavnom gradu, od 2005. prikazana je u Novom Sadu, Nišu, Inđiji, Subotici, Leskovcu i Vranju. Posle svega, zaključuje Lidija Milošević, teško je reći da li će se ikada vratiti nekadašnji sistem vrednosti.
Nemamo odgovor na to pitanje da li će se to desiti. Znači, mi dajemo naš doprinos da bi se to desilo. Jako puno zavisi od zvaničnog narativa, da tako kažem.
Da ipak ima nade, pokazuje ogromno interesovanje za ovu nekonvencionalnu predstavu, kao i reakcije publike koja iz gradskog prevoza odlazi dirnuta i srećna. Dah teatar predložio je da se Nevidljivi grad uvrsti u edukativno-turističku ponudu Beograda, ali za sada odgovora nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Valjevu večeras startuje druga po redu Beatlevania, muzička manifestacija inspirisana legendarnim Beatlesima. U Centru za kulturu će sve do 10. decembra nastupati brojni valjevski muzičari, ali i Dejan Cukić, kao i svetski poznata grupa The Best Beat, javlja Milena Kuzmanović.
Prva Beatlevania održana je prošle godine, a ideja je Slavena Batočanina, privatnog preduzetnika iz Valjeva, obožavaoca muzike popularnih Beatlesa. When I find myself in times of trouble,
Mother Mary comes to me. Prošle godine je cijel svet slavio 50 godina izdavanje prvog albuma Beatlesa i onda sam ja, znači, gledajući i čitajući svaki dan novinom ili portalima tamo vam da se to održava ovdje ili onda te veliki koncerti, te konferencije za štampu, i došao sam na ideju i onda sam stvarno izabrao datum koji 8. decembar, dan kad je ubijen John Lennon.
Manifestacija Beatlevania počeće večeras sa izložbom slika šest valjevskih slikara inspirisani najpoznatijim albumima Beatlesa izdati u periodu od 1963. do 1970. godine.
Prvo veče festivala nastupit će mladi klavijaturista Nikola Mirković, on će i otvoriti festival, dali smo prednost mladosti. Posle njega nastupa Vladimir Andrić, naš operski pevač iz Valjeva. U nastavku programa nastupit će valjevski pop hor. Drugo veče preuzima Peđa Pilot sa 25 svojih prijatelja, u stvari muzičara iz Valjeva, a posle Peđa i prijatelja nastupa Dejan Cukić, koji će ujedno promovisati knjigu Jana Huntera o Beatlesima. Treće veče bi bilo možda najzanimljivije, nastupaju možda jedna od najvećih tribut grupa na svetu, Bessy Beat, koja je ove godine 7 dana svirala u Liverpoolu, čuvenom Cavern klubu.
Organizatori već imaju ideje za narednu manifestaciju, a o tome Batočanin kaže.
Mi radimo, znači, stvarno da napravimo neku svetsku stvar, zato što radim uporedo s time, znači da iduće godine nastupi i Jela Mihajlović, pokušat ćemo Viva Box i iduće godine dovedemo, ali da ne kažem 99%, radimo to dovedemo sina Paula McCartney. Tako da će to biti stvarno atraktivno i medijski privlačno za iduću godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prilično sam zabrinut zbog trenutnog stanja slobode medija u Srbiji, izjavio izvestilac Europskog parlamenta David McAllister. U Hrvatskoj nijedna koalicija još uvek nema dovoljnu podršku za formiranje vlasti. Od početka godine u Grčku morem stiglo 720.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka. Profesor, nekadašnji poslanik i ministar pravde vlade u senci Demokratske stranke, Momčilo Grubač, preminuo je u 76. godini. Vreme i danas sa maglom, temperatura do 5 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.